čo povedať ešte po týchto vyznaniach a slovách všetkých. Napadol ma jedna veľká paralela z to, čo ste vravel, čo si vravel Lukáš o vás dvoch, a tým vlastne chcem aj začať. Biblický príbeh o Jozefovi poznáte, hej? Čiže začneme s knihou Genesis. Prečítame tri biblické pasáže, krátke veršiky, krátke odseky a potom mi poviete, že čo majú spoločné, hej? To budete vedieť, lebo je to už ľahké, už je to prezradené. Takže 1. Mojžišova 45:1-5. Tu sa Jozef nemohol ďalej zdržať ani vzhľadom na všetkých, ktorí stáli pri ňom, a zvolal: Vyvedte všetkých ľudí von odo mňa. A nestál nikto s ním, keď sa dal Jozef vo znanie svojim bratom. A vypukol hlasitý plač. A počuli to Egypťania, počul to dom faraónov. A Jozef riekol svojim bratom: Ja som Jozef, či ešte žije môj otec? A jeho bratia mu nemohli odpovedať, lebo sa zdesili pred ním. A Jozef riekol svojim bratom: Nože pristúpte ku mne, a pristúpili. A riekol: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta, ale teraz sa netrápte nad tým, ani nech nie je vo vašich očiach hnevu, že ste ma sem predali, lebo pre zachovanie vášho i môjho života ma poslal Boh pred vami. To je prvý odsek. Hneď na to prečítame ďalší. Samuelova, 1. Samuelova 24:1-7. A stalo sa, keď sa navrátil Saul od prenasledovania Filištínov, že mu oznámili a riekli: Hľa, Dávid je na púšti En-Gedi. Vtedy pojal Saul so sebou 3000 mužov vybraných z celého Izraela a odišiel hľadať Dávida a jeho mužov na skalách Kamzíkov. A prišiel k ovčím ohradám pri ceste, kde je jaskyňa, do ktorej vošiel Saul zakryť svoje nohy, kým Dávid a jeho mužovia sedeli v úzadí po stranách jaskyne. A mužovia Dávidovi povedali jemu, Dávidovi: Hľa, toto je deň, o ktorom ti riekol Hospodin, hľa, ja dám tvojho nepriateľa do tvojej ruky a učiníš mu to, čo bude dobre v tvojich očiach. A Dávid vstal a odrezal potichu krídlo plášťa Saulovho. Lež potom bilo Dávida jeho srdce, pretože odrezal krídlo plášťa Saulovho, a riekol svojim mužom: Nech ma Hospodin zachráni od toho, aby som to mal učiniť svojmu pánovi, pomazanému Hospodinovmu, vystrieť svoju ruku na neho, lebo je pomazaný Hospodinov. A tak zabránil Dávid svojim mužom týmito slovami, nedal im, aby povstali proti Saulovi, a Saul vstal, vyšiel z jaskyňa a išiel svojou cestou. A teraz ešte jeden novozmluvný textík, Lukáš 15:20-24. Je to príbeh o marnotratnom synovi a úryvok z neho. A vstal a prišiel k svojmu otcovi, a ešte, keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. A syn mu povedal: Oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom: Vyneste rýchle to prvé rúcho a oblečte ho a dajte prsten na jeho ruku a sandále na nohy. A doveďte to krmné tela a zabite a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený, našiel sa. A začali sa veseliť. Čo majú spoločné tie texty? Jedno jediné slovo, ktoré tu padlo už dneska veľakrát, pravda? A to je odpustenie, áno. Je to odpustenie, o ktorom sa v Biblii tak veľa píše. A tu na vidíme dva rôzne pohľady, aspoň ja vidím dva rôzne pohľady v týchto príbehoch na odpustenie, kedy vidíme, zoberme si ten prvý príbeh Jozefa, ktorý bol predaný do otroctva svojimi bratmi. A tu na, bratia moji dvaja, vidím váš veľkú paralelu v tomto príbehu, kedy som si uvedomil teraz vlastne, Michal predal Lukáša za svoju slobodu.
tak povediac. A je to naozaj neuveriteľné prežiť o to odpustenie. Kedy Jozef v tomto prípade mal svojich bratov po dlhých rokoch vo svojej hrsti. Nie? Mal ich vo svojej hrsti a mohol povedať, a teraz vám to ukážem. Teraz vám to vrátim. Teraz sa pomstím. Teraz vás Boh vydal do mojej ruky. Ale viete, čo on povedal? On povedal, že netrápte sa tým, že Boh ma poslal pred vami, aby ste boli zachránení. Rozumiete ten neuveriteľný pohľad na situáciu, kedy niekto si povie, mňa predali do otroctva. A na tú istú situáciu sa dá pozerať aj slovami, že Boh ma poslal pred vami, aby ste boli zachránení. Vieš, Lukáš, že teba poslal Boh pred Michalom, aby aj on bol zachránený. Je to neuveriteľná paralela v tomto príbehu. Kedy sa tak dokonale ukazuje to, že Boh si vie použiť akúkoľvek situáciu na to, aby bol on oslavený. V tom ďalšom príbehu vidíme niečo podobné, kedy štvanec Dávid uteká pred Saulom. Uteká pred Saulom a takisto vznikne situácia, kedy je Dávid skovaný v jaskyni, Saul o tom nevie a on si odíde do tejto jaskyne odpočinúť. Zaspí tam a Dávidovi mužovia hovoria, že teraz je tá situácia. Teraz je tá situácia, kedy sa môžeš pomstiť a skončiť svoje prenasledovanie. Môžeš ukončiť svoje utekanie a on bol štvanec, hej. V podstate utekal už niekoľko rokov pred Saulom. A teraz to môže ukončiť. Má to vo svojej ruke. Ale on to neurobí. On odrežie iba kúsok zo Saulovho plášťa, aby mohol ukázať Saulovi, že mohol ho zabiť a nespravil to. Že Saul nie je Dávidovým nepriateľom. Dávid nemal pohľad na Saula, že ty si môj nepriateľ. On ho nazýva pomazaným pánovým, pomazaným hospodinovým. Že on nemôže vzťahnuť predsa ruku na niekoho, kto je pomazaným hospodinovým. A odpustil mu. V jeho postoji, v jeho živote, v tejto situácii bolo odpustenie. Odpustenie aj v situácii, kedy ho aktívne Saul chcel zabiť, aktívne ho prenasledoval. Ale v jeho srdci nebol taký postoj, že ja budem bojovať proti nemu, ja ho chcem zabiť a odstrániť, chcem byť kráľom už teraz. Jeho postoj je úplne odlišný. Je tam postoj odpustenia. V tom novozmluvnom texte vidíme trošku iný pohľad na odpustenie. Je to odpustenie tej druhej strany. Trošku také iné, kedy aj vinník sám si uvedomil, ten marnotratný syn, že spravil niečo zlé. Previnil som sa voči svojmu otcovi, premrhal som mu polovicu majetku. A vrátil sa len s takou malou dušičkou, že poprosím o odpustenie, snáď ma príjme za svojho sluhu a budem mať kde bývať a budem mať čo jesť. Ale otec čakal celý čas iba na tento moment a bez akýchkoľvek veľkých slov on mu odpúšťa, on sa mu hodil okolo krku bez toho, aby povedal, aby stál a čakal, že no, synu, no poď, keď ma poprosíš, tak ja ti odpustím. Nie, on ho len videl, ako prichádza. Ani slovo nepovedal ten syn takmer a on mu už vtedy odpustil. Aj keď potom ten syn áno vyznáva voči otcovi prosbu o odpustenie. A dostal naspäť naspäť to, čo stratil, všetky výsady, všetky, nie za sluhu ho prijal, ale za syna. Božie slovo, v Božom slove sa veľa píše o odpúšťaní. Odpúšťaní peňažných dlhov, odpúšťaní krivd a previnení, odpúšťaní hriechov. Čo je to hriech? Hriech je prestúpenie Božieho zákona. Hej, je to prestúpenie zákona, je to v takom svetskom možno, že trestný čin by to mohol byť. Prestúpenie Božieho zákona. Jozef tu už na začiatku spomínal, keď učeníci prišli za Ježišom a chceli od neho, že Pane, nauč nás modliť sa. A on im povedal takú modlitbu, hej, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Väčšina to poznáme. A je tam jedna pasáž, ktorá hovorí, odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Viete, túto modlitbu sa modlia milióny ľudí na svete. Milióny ľudí sa ho modlia ako básničku. Hovoria tieto slova bez toho, aby si uvedomovali dopad tejto vety na nich samých. Predstavte si človeka, ktorý sa modlí túto vetu a v jeho srdci je nenávisť a neodpustenie. Aký dopad na jeho život má táto veta? Keď Boha prosíme o to, prosíš o to, odpusť mi tak, ako ja odpúšťam svojim vinníkom. A ty si neodpustil. A Boh sa na to pozerá a povie, no dobre, tak ti odpustím takisto. Žiaľ, tragédia. Veľká tragédia. Dávajme si pozor na to, čo hovoríme. Dávajme si pozor na to, čo máme v našom srdci. Ako dokážeme odpúšťať? Ako dokážeme odpúšťať my veci? Nie banality, hej? Ako dokážeme odpustiť, keď si niekto privlastní váš úspech? Keď si niekto privlastní váš nápad? Keď vás niekto poníži na verejnosti, tak kde v škole, v práci, na nejakej porade proste, alebo v škole pred študentami, pred spolužiakmi, pred kolegami. Alebo sa stávajú situácie, kedy tak povediac, niekto prebere frajera alebo frajerku niekomu, hej? Čo sú ťažké stavy, volá kedy, nenávidím ho, lebo mi prebral moju milú, alebo opačne, hej? A čo ste cítili v takýchto situáciách? A čo ste cítili, čo by ste cítili v situáciách, keby niekto úmyselne zabil vášho blízkeho? To sú ťažké stavy. Kedy by niekto úmyselne zabil, povedzme, vaše dieťa. Čo s tým urobíme? Videli ste niekto film Amish Grace sa to volalo? Amish Grace, hej. Je tam situácia, kedy muž vošiel do dievčenskej školy amišskej a zabil tam niekoľko dievčat. Tým sa začínal ten film v podstate nejak a pojednávalo sa o tom odpustení a o tom nádhernom odpustení, kedy naozaj títo väčšina z tých Amišov, týchto rodičov, bola ochotná bez akýchkoľvek bojov, bez akýchkoľvek, tak povediac, problémov odpustiť tomu vrahovi. Áno, bola tam potom situácia, ktorá sa riešila, kedy jedna matka to nemohla pochopiť. Ako tak jednoducho môžete odpustiť? Vy ste nemali radi svoje deti, keď to môžete tak ľahko odpustiť? Ale tá pripravenosť tých Amišov bola naozaj taká, že oni prišli ešte v ten deň tej tragédie, alebo na druhý to bolo, neviem, prišli za manželkou tohto vraha prišli k nej domov a mnohí si mysleli už, že oni tam idú na ňu nakričať, idú je to vykričať, čo to spravil tvoj muž, lebo on spáchal potom samovraždu, to som nepovedal vlastne. Tento vrah, skutočný príbeh by to mal byť, hej. A oni prišli a ona už celá roztrasená, teraz sa tu na mne vyzúria a oni jej povedali, že je nám ľúto vašej straty. Ona na nich pozerá. Mojej straty? Áno, vy ste stratili manžela a otca svojich detí. Ona to nemohla pochopiť. Neuveriteľný postoj odpustenia. A film sa končí potom po rôznych zápletkách tým, že naozaj všetci idú s odpustením v srdci na pohreb vraha svojich detí. Je to neuveriteľný film o slobode, je dosť silný. Odporúčam pozrieť. Je tam jeden citát, ktorý som si z tohto filmu zapamätal, kedy sestra jednej z dievčat, ktoré boli zavraždené, tiež nevedela odpustiť tomuto vrahovi a rozprávala sa so svojím otcom. A ten otec jej povedal, áno, môžeš nenávidieť, môžeš neodpustiť, ale zapamätaj si jedno. Nenávisť má veľké zuby a má stále hlad. Nakoniec zožerie celé tvoje srdce a nenechá ani kúsok miesta pre lásku. Nenávisť má veľké zuby a má stále hlad. Zožerie celé vaše srdce. Keď budeme žiť dlhodobo v nenávisti a v neodpustení, my už nedokážeme po rokoch, po čase milovať ani tých, ktorých by sme chceli milovať. Pretože naše srdce bude zatvrdené, bude zožraté nenávisťou. Ak chceš byť otrokom nejakého človeka, neznášaj ho. Potom bude s tebou ráno, po celý deň, ba aj v noci. Bude prítomný v tvojej mysli vždy, čokoľvek budeš robiť, alebo kamkoľvek pôjdeš. Bude s tebou, keď budeš jesť a tak naruší tvoje trávenie. Bude s tebou, aj keď budeš spať a tak naruší tvoj spánok. Zničí tvoju schopnosť koncentrácie, pripraví ťa o pokoj a radosť. Svoje šťastie tak vkladáš do jeho rúk a odovzdávaš mu moc nad sebou samým. Ak chcete byť otrokmi nejakého človeka, stačí nenávidieť. Celý nový zákon je o jednom veľkom, veľkom odpustení. Jeho veľkom odpustení, kedy Boh si v podstate mohol povedať tiež, že nenávidím vás, ublížili ste mi a mohol nás zmiasť z povrchu zemského, zahladiť tak, že nezostane po nás žiadna pamiatka, žiadna stopa. Ale on to nespravil, pretože on vo svojom srdci nás tak veľmi miloval, tak neuveriteľne, nepochopiteľne miloval, že radšej povedal, že pôjdem trpieť za nich ja, pretože on je spravodlivý, hej. A za trest musí niekto niesť zodpovednosť. A tak si povedal, že radšej ju poniesiem ja. Niesol ju Pán Ježiš Kristus všetky naše previnenia, prestúpenia zákona. A uvedomujme si to každý jeden deň vo svojom srdci a uvedomujme si to vo vzťahu k ľuďom, ktorí nám ublížia, hej. Aby sme nepestovali v sebe nejaký koreň horkosti, ktorý prerastie potom toľko, že naozaj nedokážeme milovať ani tých, ktorí by sme chceli. Ešte ukončím jedným citátom z Biblie, a to je Matúš 18, 21, 22. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal, Pane, koľkokrát zhreší proti mne môj brat a odpustím mu? Či do 7 raz? Ježiš mu povedal, nehovorím ti do 7 raz, ale až do 77 raz. A iné preklady hovoria, že 70 krát 7. to je asi 490. Keď 490 krát niekomu odpustíš, myslím si, že budeš tak vycvičený v odpúšťaní, že už ti to pôjde automaticky. Zabudneš aj počítať. Tak myslíme naozaj na toto, aby sme nepadli do nejakej horkosti a nenechali zožrať svoje srdce. Amen.